Começa agora Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral.
A música da África contemporânea está chegando até você pela Rádio Câmara FM 96,9 de Brasília, Rede Legislativa de Rádio e por nossas emissoras parceiras. Na belíssima João Pessoa, capital da Paraíba, a famosa Jampa, quem leva a Kalimba até nossos ouvintes é a Web Rádio Cidade 87, nossa parceira de longa data. Nosso abraço aos amigos da Paraíba e de todo o Brasil. Hoje Kalimba aterrissa na terra dos faraós e das pirâmides, o Egito. Sabemos que a música do norte da África é dominada pelos gêneros árabes tradicionais e pelas vozes masculinas. Por isso, quando temos uma artista que faz contraponto a esse quadro, isso merece a nossa atenção. Mariam Saleh é uma dessas jovens mulheres do norte da África que canta e compõe trip-hop e psico-rock, com grande destaque na música alternativa no importante mercado fonográfico do Egito e Oriente Médio. Nascida em 1985, é filha do diretor de teatro, crítico e dramaturgo Saleh Saad, que morreu tragicamente em 2005. De seu pai, ela herdou a formação como atriz, talento que ela também exerce, atuando em diversas séries de TV egípcias. Seu primeiro álbum saiu em 2012 com músicas de Sheikh Imam, um autor engajado politicamente e por vezes censurado pelo governo do Egito. O título desse álbum é Anamish Beghani, em árabe, Eu Não Canto. Vamos ouvir a faixa título e também as canções Hasr Misr, Patrimônio do Egito, em árabe, Tula Tarik, Todo o Caminho, e Wahdi, Sozinho. Quatro temas do primeiro trabalho da jovem cantora egípcia Mariam Saleh, que você ouve em Kalimba.
Kalimba, a música da África.
أنا مش بقول أنا مش بغني كله انا جرح جرح علاج علاج انا عيش انا عيش عيش او عيش عيش انا كله انا كله كله انا نص نص انا عو عو انا يما يما انا حق انا حق حق انا خم خم انا اعمى انا اعمى اعمى انا بص بص انا عندي عندي هناك هناك انا بذرة انا بذرة بذرة وفص فص انا وحدي انا وحدي وحدي وناس وناس انا لسه انا لسه لسه ولسه لسه خلاص ومليش نهاية ومش هدوم ومليش نهاية ومش هدوم ومليش نهاية ومش هدوم ومليش نهاية ومش هدوم
يا بلدي طول الطريق ببلع تراب كريم بلدي طول الطريق أبلع تراب كريم ويوم ما عطشت ساعة سم في الأبريق علمني كتر البكاء علمني كتر البكاء اضحك في عز حق فايز الدين وتعلم الترياق اتعلم الترياق الدنيا والمخالي الدنيا والمخالي ولحد امتى بقى اطفي الحريق بحري في الحريق بحري سفينة متزوقة جواها ألف غريق زهقت منك بقى زهقت منك بقى وهشوف لي أي طريق هشوف لي أي طريق مع إني طول الطريق أبلع تراب كريم كان سم في الأبريق اضحك في عز الدين عيني طول الطريق
No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais do trip-hop do psico-rock de Mariam Saleh. É rapidinho, depois do intervalo.
Estamos apresentando Kalimba.